found. And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. When the dogs, she find her. Got time, time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs, you find her. Got some time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it.
Hér á X-inu nýju sjö sjö farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn X977.
Halló.
Halló.
Já, ok, fróðlegt. Ok, já. Já, góða kvöldu, við erum velkomin í Funkþáttinn.
Já, góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á X977. Simon fucking Handsome er reynda með ykkur allt kvöld og honum til halds og traust er engin annar en...
Sveinbjörn Terðurskó.
Já.
En ég kallaði Sveinbjörn T.
Nei.
Nei, tök.
Nei.
Sorry. Herri, hvað er að fara að spila í kvöld?
Herri, í kvöld að fara að spila restur rusl, bara dreggjarnar af öllu því, nei, tjók. Í kvöld að fara að taka saman svona aðeins í, brotaði besta úr svona dýpri kantinum af dóti sem við erum búin að sanga okkur og þá aðalega ég.
Já.
Og síðan, og þetta skiptir svolítið miklu máli, ætlum við að ljúka þáttinn á að, hérna, að frumflýta nýtt lag með hljónsleinu Guðskus.
Já.
Þannig að, hérna, ef þið hatið elektróníska tónlist nema þið elski Guðskus, þá getið þið slagt útvarpið núna og kveikt aftur að þið klukkan svona 10:50.
Já, það ekki. Já. En við munum einnig fara yfir mjög skemmtilega brandara hér og fleira skemmtilegt
Það vona ég ekki
Nei, ok
Við höfum greinilega eftir að ræða eitthvað dagskur að gera þáttur eins í kvöld hérna, og meðlista þetta lag þetta Þetta hljóma mjög mikið eins og norsk synthepík en þetta reyndar bresk synthepík þetta tónlistu kona sem kallar sig og heitir sannlega líka Kelly Lee Owens þetta lag heitir Oleik og
Það ekkert Nóstu þetta Allt annað samt sko
Það ekki alveg rétt hjá þér
Nei, ok
Veistu hvað nóstu þetta?
Nei
Þetta kemur út á plötuutgáfunni Small Town Supersound
Já, það svona svipaði svo sé að hérna
Það sem kemur út á blokk sem þetta íslensk
Nei, það svona, nei, viðst að það svona svipaði svo sé að cocktail svo sé ekki íslensk
Já, ok, sko Hérna, ég ætla ekki að gera þetta en Fyrst þá allir að vera með þetta vesinn, þá neyðist ég bara til að setja lag hérna næst með norskasta manni sem við vitum Þetta Vinni Vilbas
Já
Já, en já, þess að ljúka þessu frásögn síðustu þá sem sagt Small Town Supersound plötuutgáfu fyrirtæki Todd Terje Ekki?
Nei
Þetta hvað heitir plötuutgáfun hans?
Olsen
Já, ok, þetta kemur út Olsen
Ha, þetta?
Þetta ekki Kelly Lee Owens sem við gefið út á Todd Terje Mér finnst þetta svo merkilegt
Já
Það einhvern veginn svona, já
Þú segir nokkuð mér
Þetta var svolítið grípandi. Stærstu fréttir vikunar eru annars þær að tónlistar hátíðin frábæra Night and Day var blásin af.
Ég get ekki líst mínum vonbrigðum með það.
Já. Við ætlum ekki að fara í það að tíunda fyrir hlustendur núna alla artistana sem átti að spila þarna því ég held að Símon myndi bara fara að gráta en það allavega hægt að staða við það að þetta var fyrir þessa tvo hérna hústólnista nörda sem setti í þessu stúdíói á fertusaldri þá var þetta bara besta line-up sem við séð núna fyrir okkur
Fertusaldri?
Jæja Á fertusaldri, á íslensku þá því þýðar á fertusaldri að vera kominu við þrítugt að vera
Já.
Að þókast þig á þetta fertusaldri
Já, ég ekki
Ertu ekki að fertusaldri?
Nei.
Ertu komin á fertusaldri strax?
Nei.
Hvað ertu þá?
Ég þá á þrítugsaldri sko
Ok, hvað varstu gamall? Þú varð rammal í gær, hvað varstu gamall?
25
Erum við komin að það?
Nei, ég 35, það bara fínt Ég samt, ég verður við kynni, ég alveg miður mín yfir að þessi hátíð skuli að falli úr falli um sjálf sig
Já
En kannski setna, kannski, vonandi En bara blötu svona álæðinu byrjaði með kaupa með það
Já
Og það
Já,
var bara
Ég er fordegraður Íðilkall, ég hérna búin að vera út af alls konar tengslum, fjölmiðlastörfum og plöggi braugi í raun að vera í áskrift að flestum svona miðum sem er í gangi og allavega miðum á allar hátíðar á Íslandi síðan 2001 og hérna þetta er í eina skiptið minni fullarastíð það sem ég roki til og keft miða strax og eitthvað kom út
Já, þetta er bara spenningurinn hefur sjaldan verið jafn mikill bara Já, það er bara, já, ég bara
Þú ert orðlaus
Já, ég Það hefði verið rosalega gaman að fá þetta lænum hér í hús
Já
Sérstaklega þannig undir jöklum það hefur verið gaman
Já
En reyndar, ég skal við ekki að mér hefur verið alveg sama þó að vera á einhvern með öðrum stað
Ég hefði fara á þetta í hörpunni á þessu kvarta sko
Já, ég hefði fara á þetta bara, veist Þú
er alls heimilinni?
Já
Hefði verið farið á þetta í hérna hvað heitir hérna stóra venjuveið í Kópavogi sem allir stóru tólnum hvað það er í
stóra í þörðusni Kópavogi
Já
Það heitir
Já, ekki. Sko Hefur þið farið að þangað?
Sko, ég hefði hérna Ég hefði
Ertu að googla nafni á því?
Nei, ég hefði Ég hefði, já, já, það skil, ég ekki að djóka, það myndi einhvers mál skipta.
Nei.
Þetta heiti Kórin.
Kórin. Þú varst, Símon, þú varst að rúlla á hikorðin.
Nei.
Ég er 30 sekundu sleitilist í útvarfi út af því að þú varst að leita orðinu Kórin.
Nei.
Ég held að við þurfum að, ég ætla að setja á annan lag og já, síðan ætla ég að taka svona smá fjölmiðluna skeiðina.
Já, kemur okay, það, takk.
Við höldum áfram að hlusta á lagið en lítið pose selftílt með Vinni Vilbas á meðan við Símon förum aðeins yfir málin.
Já, ok, já.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977. Að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, þetta bara svona basic Hvað kalla maður svona?
Trans
það?
Nei
Ég, sko, ef við varum með hérna hann, Jóhann Stón hérna hjá okkur fulltrúa transins á Íslandi þá myndi hann held í alveg örugglega mótmála að þetta væri trans
Já, þetta náttúrulega ekki trans, þetta bara svona þetta kallast tölvutónlist öðru nafni græjumúsík
Þetta græjumúsík allavega Mér finnst þetta voða huggulegt einhvern veginn
Þetta svona Er þetta ekki þessast, mér finnst soundi Er þetta ekki 8-bit soundana í Nei, ég er örugglega fyrir geði það sér Þetta frábært lag
Já
Hvað erum að hlusta á?
Við erum að hlusta á hinn franska knáa Tebr
Já Og
þetta lag heitir Hello E En næst tvö lög eru endurflutt efni spila þetta áður í fjöngþættinum og enn og aftur ég bara að spila þetta út af nafninu á flytjöðunum
Ok
Næsta lag sem sett lagi Do You Ever með DJ Relationship Goals og beinta eftir það kemur DJ Windows XP með lagið I Cried All Night Þetta bara, þetta svo gott
Erum við í Nei, við erum ekki, nei Herðu, þetta skemmtilegt DJ, ég á ekki lóð
Við erum að fara að taka þátt bráðum það sem við tökum saman öll besti nýja DJ-nöfnir
Já
Tökum við eitthvað gott með DJ Seinfeld líka
Já meðan ég man með vá hvað ég ætla að tala eitt skemmtilegt hér á eftir munum við posta mixi frá einhverjum öðrum heldur en Ílo
já
sem að tók upp brjálað mix fyrir Rebirth Radio á Ibiza já. Og þetta mix inniheldur fullt af frábæri músík það ráð meðal eftir hann og fleiri aðla og það komið sem ekki óvart þetta mix hefur ekki nema 192 plays á SoundCloud sem alveg bara furðulega lítið með hvað þetta fáránlega gott mix
já.
Þetta bara með skemmtilegri mixu sem ég heilt bara í langa tíma
Já, ég verð eiginlega bara að segja hlustatum frá því hérna, röltin á kaffibar og rakst á þig, Símon minn á laugardagskvöldið og þú varst faktist í alvörunni bara svona full on að missa þig yfir þessu mixi og þú varst búin að hlusta af þetta Geðveik tress
Já
Þannig að þetta er það er engin ígjörð í gangi hérna
Nei, þetta var hugsanlega bara já Býrðu, ég ætla að finna þetta hérna Ég ætla að posta þessu inn á hérna Inn á internetið
Já
En það ekki það?
Jú, eitt En spurning
Já
Er eitthvað að gerast um helgina?
Herðu, um helgina Já, morgun þá ég á skemmstanum Húrrab og uppbytunir í höndunum á tónlistamannum Daði Freyr
Já
sem að samti Eurovision lag sem var í öðru seti
Já
og átti frábært sett á tónlistarhátíðinni Sigrid Stolsis
Heldur það
Já
Þinn fjölmiðlinn sem ég vinn hjá þeir reykja við greifvannir að halda massa partí á prikinu á morgun
Já, það er massa partí
Það er massa partí
Allt hiphopið
á Íslandi verður annað
Já, ásamt
Þú gott sem
Einhverju fleira, skemmtlu
Þetta er bara all hiphop all the time
Þetta heitir Greifvann X Prikit Blow Up BBQ
Já
Og ég búin að pantað gott viður fyrir á þannig að sé þetta grilla út á palli
Já.
Og það er aldrei line-up sem er þarna ef að fara yfir line-up eða
Þetta er Aron Khan, þetta er Alvia Íslandía þetta er Geisha Kartel Já. Þetta er Auður, þetta er Smjörfi og Hrannar þetta er Daddy Cool þetta er DJ Kukún, DJ Kartas, DJ Árni Kristján DJ Kári og Ír Doktor Þrír bjór fyrir þá fyrst sem mæta og grill í bakarinnum og þetta er alltaf ókeypis og Viking Brugghús og fleiri eru að sjá til þess að allir vera glaðir.
Þetta er eins og Asfordi Simpsons sögðu. Solid as rock.
Ég myndi segja það.
Já.
Þetta byrja bara klukkan þrjú.
Já. Og... eitthvað fleira skemmtilegt já, talandi það, ég ætla tilkynna offisíalum hérna, skemmtilega hluti byrja hlustunum fangtáttur að taka frá síðustu vikuna í ágúst
hvað er gerist
það? Það er sem sagt 20. og 27. ágúst bara ég ætla ekki að segja neitt nánar það núna, jú, það að koma tveir plusnúðar til Íslands sem eru að spila á einu skemmtistað hér í bæ einn að koma allar einu frá Japan og þetta DJ Kent
heldur gott
og hinn Reddy C og kemur allarlega frá Kanada
hann ekki að vera fastagestur þeim?
Hann bara búin að koma eins og náður hann
ok
langa að koma þegar að vera ekki alveg að byggja snjór hann kom kortir í jól basically það bara þetta já og á samtí að svo líka fínt að taka frá einhvern í hérna oktober ég man ég alveg nákvæmlega hvernig það en við munum öllu sem þar síðar þar sem að skemmtalið sem plöðst nú þegar í Amsterdam að koma hér yfir
já
þannig að við tilkynum bara að setja hann en við bara hvað ekki að spila hvað skemmtlegt
Herðu, hérna ég að spója að henda á næst DJ Windows XP með lagið I Cried All Night hvernig lístu það?
Til í þetta
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977
Þetta kölluðu Lo-Fi House með skemmtilegum vokal Night.
Já, þá bara pláss fyrir eitt lag til viðbótar þessum þætti og það nýja lagi með hljóðstunni Guðskus, þetta lagi til Featherlight.
Þetta mjög gott.
Já.
Vissur það að Keith Haring var að koma með turntable app plötusnað móttur fyrir plötuspilu minnst að magna
Dánabú Keith Haring.
Já, síns mér.
Já, en dó 1980 eitthvað úr aðræmi.
Ég veit það, ég bara var að, hefst, að þetta náttúrulega fyrirtæki í dag sko. En myndi ég halda allána, er það ekki eða?
Jú.
Já. Herðu, við ætlum ekki að tala meira yfir þetta. Þetta er
The Guskus,
frábært nýtt lag frá Guskus.
Feðalegt. Epík. Já, með þessu lagi þá þakku fyrir okkur í fengtum þeirnum kvöld. Sjáumst aftur að viku lifinni, takk fyrir okkur.
Gatinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.